Drahí gosti z Ukrajiny, milovaní bratia i sestry, chcem vás pozdraviť pozdravom apoštola Pavla. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Brat Janko čítal náš text, ktorý niečo naznačil. Dnes bude ťažká téma. Túto úvahu som nazval hriech a ľudstvo. Bez nádej či nádej. Na úvod by som prečítal 4 texty, ktoré nás budú sprevádzať počas našej úvahy. Prvý text sa nachádza v prvej knihe Mojžišovej, Genesis, 4. kapitola, 7. verš. Genesis, alebo prvá kniha Mojžišova, prvá kniha Mojseja, 4. kapitola, 7. verš. Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Druhý text, starý text, Ján 8:34. Ján 8:34. Ján 8:34. Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Tretí text, ten sme už čítali a zopakujem ho. Ján 1:29. Ján 1:29. Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A posledný text od apoštola Pavla Rimanom, 6. kapitola, 14. verš, 14. verš, 6. rímskym. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď vy nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Na úvod by som chcel povedať jeden príbeh. Charles Colson, veriteľ amerického námorníctva, bol priamo v centre jedného z najväčších politických škandálov 20. storočia. Určite vám niečo hovorí aféra Watergate. Bolo to za vlády Richarda Nixona a bol jeden z aktérov a ako jeden z aktérov bol nemilosrdne vláčený po titulných stranách novín a po televíznych obrazovkách celého sveta. Ale neskôr po svojom obrátení hovoril: Toto všetko neťažilo moje svedomie toľko ako jedna zdanlivo malá príhoda, na ktorú som takmer zabudol. Teraz prečítam úryvok z knihy od Charlesa Colsona Ako milovať Boha. Bol som čerstvým veliteľom amerického námorníctva, tak pyšným a energickým, akým ho len dokáže urobiť základný výcvik. Moje naleštené topánky odrážali lúče, slnka ako dve zrkadlá a svojím leskom sa mohli porovnávať jedine s mojimi vyleštenými zlatými výložkami. Uprostred karibského cvičenia sa náš oddiel vylodil na ostrove Vieches, ktorý bol maličkým satelitom Puerta Rica. Väčšia časť tejto drobnej hornatej krajiny patrila americkému námorníctvu a využívala sa pre nácvik vyloďovania a zároveň slúžila ako cieľ pre vojenskú operáciu. V jednej časti ostrova však žilo pokolenie chudobou zachvátených ľudí, ktorí dobrovoľne znášali ohlušujúce ostreľovanie, ktoré poškodzovala ušné bubienky len preto, aby si mohli privyrobiť predajom piva a chladených nápojov útočiacim námorníkom. Ešte pred samotným vylodením sme ako dôstojníci boli varovaní, aby sme v žiadnom prípade nekupovali nič od týchto pokútnych predavačov, ktorým bol síce vstup do vojenských priestorov zakázaný, ale napriek tomu tento zákaz vytrvalo porušovali. keď nám naše veliteľstvo vydávalo tento rozkaz, sprevádzalo svoje slova s hovievavým úsmevom a priateľským žmurknutím, pretože ho nikto nedodržiaval. Na druhý deň som bol so svojou rotou v teréne a viedol som svojich 40 špinavých, unavených a spotených strelcov hore a dole cez skalnaté sedlo. Zrazu som na protiláhlom svahu uvidel starca, vedúceho vedľa seba vyziabnutého oslíka, ktorý vyzeral, ako keby sa mal každú chvíľu zrútiť pod ťarchou dvoch obrovských ľadom naplnených mechov. Spaľujúce poludnejšie júlové slnko spôsobilo, že sme len ťažko oddychovali a naše polné fľaše sa nám veľmi rýchlo vyprázdňovali. Preto som okamžite nasmeroval svojich mužov k vzdialenej postave. Keď vojaci uvideli starca a jeho naložené zviera, pridali na rýchlosti, pretože vedeli, že budem benevolentný voči predpisom a dovolím im kúpiť niekoľko plechoviek s vychladeným nápojom. Počul som, ako niektorí z nich nedočkavo hrkajú mincami, ktoré mali vo vreckách. Netrvalo dlho a dostali sme sa na vzdialenosť niekoľkých metrov od spokojne sa usmievajúceho muža, ktorý si nepochybne zablahoželal k také nečakanej priazni osudu a v duchu už počítal predpokladaný zisk, ktorý mu možno mal zaistiť príjem na niekoľko mesiacov. Zavelil som svoje jednotke stáť. Seržant, prikázal som, uväznite toho muža. Nezákonne prekročil hranice vládneho územia. Seržant, ktorý bol veteránom niekoľkých vylodených vo Vietname, na mňa neveriacky pozeral. Vyplňte rozkaz, vyštekol som. Potriasol hlavou, otočil sa a s pripravenou puškou vykročil proti starcovi, ktorému zrazu zmrzol úsmev na tvári. Prikázal som svojim mužom, aby skonfiškovali kontraband. S pobavenými úsmevmi ma poslúchli. Kým seržant vyťahoval z napchatých vriec plechovky s vychladeným ovocným čúsom, starec sa na mňa pozeral pohľadom, ktorý odrážal veľkú bolesť. Keď boli vrecia prázdne, väzňov sme prepustili. So zvesenými plecami odchádzal aj so svojím oslíkom, možno vďačný za to, že sme ho neuväznili. Po formálnej stránke som samozrejme konal celkom podľa vojenských predpisov. A predsa som sa ani na chvíľočku nepozastavil nad tým, že tieto plechovky s džúsom predstavovali dlhodobé úspory onoho starého človeka. Alebo že kvôli môjmu rozkazu zostane celá rodina dlhé mesiace ohľade. Skôr som prežíval samoľubý pocit uspokojenia nad tým, že mi moji muži budú vďační, pretože som sa im postaral o niečo studeného napitie, čo by si však s veľkou radosťou boli aj kúpili. A že som dokázal, že som tvrdý chlap, aj keď môj súper bol celkom bezbranný. A čo sa týka starca, hovoril som si, dostal len to, čo si zaslúžil za nedovolené prekročenie vládneho územia. Toľko príbeh. Vrátime sa k dnešnej téme. Hriech. Čo je to hriech? Je to niečo materiálne? Nie. My vieme o hriechu len to, že sa zrodil v mysli Lucifera, prvého stvoreného anjela. Ale nevieme, a Biblia nám to nevysvetľuje, ako mohol v tak dokonalej bytosti vzniknúť hriech. Pretože hriech je nevysvetliteľný. Preto sa o ňom v 2. kapitole 7. verši hovorí ako o tajomstve neprávosti. Ale my vieme, čo je podstatou Luciferovho hriechu. Máme to pripomenuté v niekoľkých veršoch. Izajáš 14. kapitola a Ezechiel 28. kapitola o tom hovoria. A tak si pripomenieme niektoré texty. Izajáš 14. kapitola 13. a 14. verš. Vystúpim na nebesia, vyvýšim svoj trón nad Božie hviezdy a s najvyšším sa budem porovnávať. Ezechiel 28. kapitola, 2. verš. A ty hovoríš, som Boh. Verš 4. Tvoja múdrosť svojou rozumnosťou do svojich pokladníc. Verš 5. Svoju múdrosť a všetko, čo si robil, všetky tvoje obchody si používal len pre svoj prospech, pre svoj blahobyt. A verš 16. a 17. Tvoje obchody, tvoja krása, tvoja skvelosť. Nepripadá vám na týchto slovách niečo nezdravé? Neustále opakovanie slovíčka. Som svoj, svoje. V zmysle tvoje je vlastné. Čo je teda podstatou hriechu? Tak ako u Lucifera. Zameranosť na seba. Lucifer sa podaril majstrovský kúsok. On nie len, že svoju vlastnú pozornosť úplne zameral na seba, ale upútal na seba i ostatných, mnohých anielov, a tiež sa mu podarilo takto oklamať aj nás ľudí. Nám sa to zapáčilo a stalo sa to pre nás normálne a dokonca sa to stalo pre nás akousi normou. Výsledkom je, že stvorené bytosti sa prestali sústreďovať na svojho stvoriteľa. A vo vesmíre došlo k porušeniu základného vzťahu, v rámci ktorého malo všetko dokonale a večne fungovať. Definícia hriechu by teda mohla byť nasledovná. Hriech je narušenie vzťahu s Bohom. Nedôvera voči nemu a snaha žiť autonómne. Auto je ja, nomos je zákon. Čiže sám sebe som si zákonom. Všetko to vlastne začína tu, v našej mysli. Ako myslíme, taký sme. Preto je tiež hlavný boj bytosti, ktoré my nevidíme, ale ktoré sú okolo nás. Zvádzaný o našu myseľ. Čo sa nám v hlave odohráva? O to je zvádzaný veľký boj. Podľa Biblie na našej planete začal hriech našich prarodičov, Adama a Evy. Genesis 3. kapitola 7. verš. Hriech je niečo, čo je zákerné a zradné, lebo vyzerá príťažlivo, vábi a láka a nakoniec uštipne ako ten had z raja. Ničí a ničí všetko, čo je skutočne krásne. V biblickom texte sa trikrát zdôrazňuje, že na prvý pohľad bol hriech niečím lákavým, niečím žiadúcim a sľubujúcim akési obohatenie. A hriech takto zavádza človeka do ilúzie, že mu jeho trápenie alebo jeho problém vyrieši. Skutočnosť je však taká, že najskôr si človek zahráva s hriechom a potom si hriech zahrá s človekom. Nepriateľ sa najskôr snažil zasiať pochybnosť do Adamovho a Evinho vzťahu s Bohom. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov rajských? Ak zapustí pochybnosť voči Bohu svoje korene mysli človeka, už je otvorená cesta do skazy. Preto Satan mohol pokračovať rozhovore úplne jasným klamstvom. Vôbec nezomriete, povedal. Základná otázka bola, komu budú Adam s Evou dôverovať? Na koho sa zamerajú? Či na Boha, ktorý povedal, zomriete, ak budete jesť zo stromu poznania dobra a zla? Alebo na Satana, ktorý povedal pravý opak? Nie, vôbec nezomriete. A to platí na dnes. Je na nás, na ľuďoch, aby sme rozhodli a zvolili si. Skutočný zápas sa teda odohráva v našom vnútri. Na koho dám? Komu dám za pravdu? Na koho sa spoľahnem? Na Pána Boha alebo na seba? Lebo hriech robí v nás to, že si vytvárame sami seba, ako keby sme boli Bohmi. Rozhodujeme tak, ako On. To robí hriech v nás. Hriech teda vôbec nie je niečo materiálneho, niečo, čo sa dá nahmatať. Ale je to určitý stav našej mysle, alebo mysle všeobecne. A naše postoje a naše činy sú len dôsledkom nášho uvažovania. Hriech vo svojej podstate, ak sa na neho pozrieme bez ilúzií, bez sebaklamu, bez nejakého pozlátka, je vzburou voči Bohu. Je to narušenie krásneho vzťahu s ním. Je to nepriateľský, rebelujúci postoj voči Bohu, kedy nedám na to, čo hovorí on, ale kedy chcem žiť bez neho a byť sám sebe pánom. Chcem žiť autonómne podľa svojich predstav a podľa svojho úsudku. Viete, existuje niekoľko slov, pri ktorých nás vôbec nenapadne, že sa jedná o niečo hriešného, ale je v nich slovíčko seba. Sebaľútosť, sebavedomie, sebapresadzovanie, sebarealizácia, sebazáchova. Aj keď tieto slova môžu označovať aj niečo pozitívne, sú nami ľuďmi často zneužívané. Práve preto, že obsahujú to rizikové slovo seba. Aké slovo radi používame pre ľudí sebeckých, hľadajúcich iba svoj prospech, mysliacich najskôr na seba? Egoista, že? Ego. Egoista. Máte nejakého egoistu vo svojom okolí? Dokázali by ste nejakého vymenovať zo svojho najbližšieho okolia? Kedy si ma jeden priateľ nachytal? Máš s tým problém? Tak sa bež. Pozrie do zrkadla. My si ťažko pripúšťame, že sme egoisti. Rôzne sa uisťujeme. Takže pre príklad. Ja nie som egoista. Ja len občas trpím pocitom sebalútosti. Keď mi pripadá, že mi druhí nerozumejú a ani si nedajú tú prácu, aby sa ma snažili pochopiť, musím sa trošku polutovať. Keď zabúdajú na moje narodeniny, aj na tie okrúhle, keď nedodržiavajú svoje sľuby, je predsa správne, je normálne, že som namrzaný. Ale to predsa ešte nie som snad egoista. Druhý príklad. Ja nie som egoista. Ja len občas trpím prehnaným púdom sebazáchovy. Keď ma v práci obvinili, že som zničil stroj, ktorý stál veľa peňazí, nemôžem za to, že som sa na nich nahneval. Veď to bola lož. Nenechám sa predsa finančne zruinovať, keby som to musel platiť. Keď mi spolucestujúci v autobuse šliapol na nohu, nemôžem za to, že som mu aj na ňu šliapol. Mám sa pozerať, kam šliape, nie? To je len púd seba zachovy. To predsa ešte nie som egoista. Tretí príklad. Ja nie som egoista. Ja len občas musím presadiť sám seba. Keď mi žena už po piatýkrát pripomína, že som sľúbil, že vyniesiem odpadky, je predsa nutné, aby som jej konečne povedal, vieš čo, však vyniesi ich sama. Prečo by som to stále musel iba ja robiť? Keď spolužiak strkal do môjho syna, musel som sa ho zastať. Tak som ho ohol cez koleno a zopár som mu naložil. Nech si pamätá, že sa nemá s môjim synom čo začínať. Ja nie som egoista. Štvrtý príklad. Ja len občas musím niečo pre svoje sebavedomie urobiť. A keď už mám tých 150 koní pod kapotou, je normálne, že sa občas neudržím, aby som na križovatke trošku nedúpol na plyn a občas nerobil nejakú tú myšku pri predbiehaní. A tiež nemôžem za to, že som mal radosť z toho, že prileteli škorce a pozbali susedovi všetky čerešne. To má za to, že som chcel pár čeršní na koláč a on si chcel nechať zaplatiť. Ja nie som egoista. Ja len keď už mám toho všetkého pokrk, tak myslím na všelijaké veci. Napríklad, prečo by som musel slúžiť zbore? Však sú tu aj iní. Manželstvo myslím na rozvod a tak ďalej. Myslím si, že by to mohlo stačiť. Myslíte si, že my ako ľudia veriaci v Krista nemáme sklony k egoizmu? A keby sme si to náhodou mysleli, tak sa skúsim opýtať. A prečo mi potom teda viac záleží na mojom sebavedomí, než na sebapoznaní? aby som zistil, aký naozaj som. Prečo radšej žijem v sebaklame, než aby som bol sebakritický? Prečo považujem za dôležitejšie seba presadzovanie ako seba ovládanie? Prečo sa radšej nechám uniesť púdom seba záchovy, než aby som pestoval seba ovládanie? Prečo usilom oveľa viac o sebarealizáciu, než sebadisciplínu? A možno poviete, ale ja to nerobím na schvál, z nejakých zlých úmyslov. Mne sa to stáva len tak samé od seba. A máte pravdu. Nám sa to skutočne stáva samé od seba. Samé sa to deje. Ako je to možné? A sme na začiatku. Je v tom náš hriech. Dnes si to vysvetlíme. Biblia používa na označenie hriechu 12 hebrejských výrazov v starom zákone a 5 gréckych v novom zákone. A všetky tieto výrazy možno zlučiť asi do takých troch základných pojmov. Všetky tri sú vyjadrené v Žalme 51. verši 4. až 5. Verš 4. a 5. Žalm 51. Dokonale zmy zo mňa moju neprávosť. Očisti ma od môjho hriechu. Priznávam sa so svojej neprávosti a svoj hriech mám pred sebou stále. Vieme, že tento kajúcny žalm napísal Dávid potom, čo si uvedomil, ako ťažko zhrešil s Batšebou a Uriášom chetejským. Takže poprvé, nevernosť predstavuje zámerné porušenie zákona. Vychádza z toho, že viem, čo mám podľa zákona robiť, ale zákon úmyselne ignorujem alebo priamo robím opak. Po druhé, neprávosť. Základný význam toho slova je ohnutý, pokrivený. Písmo používa tento termín na opis nášho prirodzeného duchovného stavu. Následkom pádu prvých rodičov sú muži a ženy tohoto sveta pokrivení, duchovne pokrivení. A hnacou silou našej prirodzenosti je sebaláska. 51. žalm, 7. verš hovorí: áno, zrodil som sa v neprávosti. Naším problémom nie je to, že to alebo ono robíme. Naším problémom je to, že sme sa narodili ako hriešnici. Rodíme sa s charakterom pokriveným na stranu hriechu alebo vlastného ja. Nie sme hriešnici, pretože hrešíme, ale hrešíme, pretože sme hriešnici. Častokrát si tieto pojmy prehádzujeme. Opakujem veľmi dôležitú myšlienku. Nie sme hriešnici, pretože hrešíme, ale my hrešíme preto, že sme hriešnici. Pretože sme sa takto narodili. Preto nám je hriech vlastný a funguje v nás sám od seba. A po tretie, hriech, toto slovo v pôvodných jazykoch doslovne znamená minúť cieľ, ísť vedľa. A hovorí o mojej neschopnosti fungovať podľa Božieho ideálu aj napriek tomu, že sa o to veľmi a zo všetkých síl snažím. Chcem odhodiť svoj egoizmus, chcem dať sám seba bokom, ale mne to nejde. Priliehavo to vystihuje apoštol Pavol v nám veľmi známej kapitole 7. 15. verši. Nerobím to, čo chcem, ale to, čo nenávidím. 18. verš. Viem totiž, že vo mne, to je z mojej ľudskej prirodzenosti, neprebýva dobré. Chcieť dobro to dokážem, ale vykonať už nie. A verše 19, 20 a 24. Ja úbohý človek, kto ma vytrhne z tohoto smrteľného tela? Pavol chce skutočne priviesť nás, čitateľov Božieho slova, k tomu, aby sme si uvedomili a prežili tú bezmocnosť, tú hrôzu bezmocnosti, tvárov v tvár svojej neschopnosti zbaviť sa hriešného sebectva. už by sa mohlo zdať, že nie je žiadnej nádeje. A skutočne, ak sa človek snaží sám, žiadna nádej ani nie je. Ale Pavol predsa nachádza východisko z tejto situácie, ktorá je pre nás neriešiteľná. Rimanom 7. kapitola, 25. verš. Jedine Bohu buď vďaka skrze Ježiša Krista, nášho pána. Biblia predstavuje Ježiša ako toho jediného, kto má a ponúka riešenie. Len Ježiš vie a chce nám pomôcť. A o tom, že to s Ježišom naozaj ide, existuje mnoho dôkazov. Sami ste prežili. A je to aj príbeh tohoto človeka, o ktorom som čítal na začiatku. Takže Charles Colson neskôr po svojom obrátení sa učí konať a myslieť nesebecky. Stáva sa zakladateľom väzenskej duchovenskej starostlivosti, ktorá už priniesla nádej a záchranu tisícom väzňov. Napísal knihu, o ktorej niektorí hovoria, že je jedno z najdôležitejších a najvplyvnejších kníh 80. rokov 20. storočia. Tak, ako sme to čítali na začiatku. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Nie hriechy. Tam nie je slovo hriechy. Text, ktorý hovorí hriechy, nehovorí pravdu. Pretože hriech sveta je iba jeden. To je sebectvo. Nezávislosť na Bohu. To je hriech sveta. Ja je mojim pánom, je hriech sveta. To je ten hriech, ktorý prichádza a rieši náš drahý pán Ježiš na kríži. On to tam vyriešil. Spomínate si, nebudem to tu citovať, čo všetko sa dialo pod krížom. Ako mohol z hľadiska vlastného egoizmu zostúpiť z kríža a nechať nás tak a podobne. Nebudem to vysvetľovať, viete. Čítali ste, rozmýšľali ste nad tým. Ježiš žil bezhriešným, antiegoistickým, tak by som to nazval, životom. A ako taký pozná nás a vie, ako ťažko a ako beznádej sa s tým bojuje. Ale on nám tu nechal po sebe toho najdôležitejšieho, ktorého každý deň potrebujeme, Svätého Ducha. Paraklétos, pomocník. Ten, ktorý prichádza a pomáha, keď nevládzeme. Keď padáme a keď sme totálne na dne. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Takže čo povedať na záver? Každý, kto to s Ježišom skúsi, zistí, že jedine s ním je náš hriech a naše sebectvo porazené. Amen.